დილამშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუბრუნდებით თემას, რომელზეც ადრეც გვილაპარაკია. ეს არის მდგომარეობა საქართველოში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში. რა ვითარება იქ და რა პრობლემები აქვს მოსახლეობას, რა შეიცვალა მათთვის COVID-19 ამდელი პერიოდის შემდეგ, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ასე ვართ მგონი ახლა ყველანი. და ამას სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. ჩაგვერთვება საზღვრის პირა ერთ-ერთი სოფლიდან ჩვენი პირველი სტუმარი, პირველი რესპონდენტი და ასევე გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი. მოკლედ მთელი გადაცემა ამ თემას დაეთმობა. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს სოფლიოს ბევრი ქვეყანა აღნიშნავს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. საქართველოში მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ეს თარიღი აღინიშნება 9 მაისს, როგორც არაერთ ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში, მაგრამ არა ყველაში უნდა ითქვას. ასევე გეტყვით, რომ ამასთან დაკავშირებით ავრცელებს თავის პოზიციას მართებულობაზე 9 მაისს აღნიშნვის თავის პოზიციას მედიის განვითარების ფონდი. ვრცელ სტატიას ამ საკითხზე, ამ თარიღების საკითხზე თქვენ ნახავთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, გამარჯვების დღე 8 მაისი თუ 9 მაისი, სოფო დათიშვილის სტატია გახლავთ. და მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნების სამი ქვეყნის პრეზიდენტებმა გავრცელეს ასევე განცხადება, სადაც ისინი აღნიშნავენ, რომ მეორე მსოფლიო ომის დასრულება არ იყო თავისუფლების მომტანი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპისთვის. და ამის ნაცვლად ერთი ტოტალიტარული რეჟიმი შეიცვალა მეორით და ბალტიის ქვეყნები იყვნენ სასტიკად მიერთებული საბჭოთა კავშირზე. და ისინი ასევე ლაპარაკობენ იმაზე, რომ გმობენ მსოფლიოს გავლენების სფეროებად დაყოფას და ასევე აღნიშნული ამ განცხადებაში, რომ არ უნდა მოხდეს არასწორი ინტერპრეტაცია ისტორიული მოვლენების, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომამდე მიიყვანა ბევრი ქვეყანა და საბოლოოდ ევროპის გაყოფამდე. ასევე მადლობას უხდიან რამდენიმე ათეულ ქვეყანას მსოფლიოში, რომლებმაც თავის დროზე არ აღიარეს ამ სამი ქვეყნის ოკუპაცია საბჭოთა რეჟიმის მიერ. ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი განცხადება, ძალიან საინტერესოა, გაიცანით, ნახავთ ინტერნეტში ბალტიისპირეთის პრეზიდენტების ამ განცხადებას. საქართველოში კი გრძელდება კვლავაც ცხოვრება, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში, COVID-19-ის ფონზე. ბოლო დღეებში ისე ხდება, რომ ასე ვთქვათ, წინა დილით გამოცხადებული სტატისტიკა ხდება დილით უცვლელი, რაც არის კარგი. გადაცემის პერიოდში ველოდებით შეცვლას, რადგან სწორედ დაახლოებით 11-ის ნახევარზე ცხადდება ხოლმე სტატისტიკა, მაგრამ აი შევცდი, ზუსტად ერთი წუთის წინ შევამოწმე და არის მომატებული 615 იყო გუშინ და ახლა არის 623, 8 დაემატა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას და ასევე მომატებულია გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა, 275 იყო გუშინ და დაემატა 13 გამოჯამრთელებული, 288 პირია ახლა გამოჯამრთელებული, არ არის შეცვლილი გარდაცვლილების რაოდენობა. ვაგრძელებ გადაცემას და ახლა გვიერთდება საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელში მცხოვრები. გორის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის ეს სოფელი, ზარდიანთკარი. ჩვენ გვილაპარაკი არაერთხელ ჩვენს ეთერებშიც, ასევე ჩვენი მკითხველი და მსმენელიც იცნობს ამ სოფელს, ვინც მუდმივად გვისმენთ. გოგაფცია უშსაც არაერთხელ მოუყოლია ამ სოფელზე და ასევე ჩვენი პირველი სტუმარი ციცინო ელიკაშვილი, რომელიც ზარდიანთკარში ცხოვრობს, ჩაგვერთვება ცოტა ხანში, როცა მანიშნებენ ჩვენი გადაცემის რეჟისორები, რომ ის არის ხაზზე და შეძლებს შემოსვლას. ცოტა ტექნიკური პრობლემა გვაქვს. არის ხაზზე? ხაზზეა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. და მივე სალმები ქალბატონ ციცინოს, ციცინო ელიკაშვილი. გახლავთ ასევე ასოციაციის იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია თანხმობის წარმომადგენელი. დილამშვიდობის ქალბატონო ციცინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით თქვენ თქვენს მენეჯერს და მთლიანად საქართველოს.
ცოტა ხმას რომ ავუწიოთ თუ შე თუ არის საშუალება. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვერთვებით გადაცემაში. მე მესმის რომ შეიძლება ძალიან კონტრასტული არიყოს ზარდიანთკარში ცხოვრები ადამიანებისთვის და ზოგადად საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრები ადამიანებისთვის. კონტრასტული არ იყოს ის ცვლილება, რომელიც არის პანდემიამდე და პანდემიის დროინდელ პერიოდში ცხოვრებას შორის. და ეს ნამდვილად არ არის ეს პანდემია საბაბი ჩვენი საუბრის, დრო და დრო ჩვენ ყოველთვის ვინტერესდებით ხოლმე მდგომარეობით. შეიძლება ეს ბევრსაც არაფერს ცვლის, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენმა აუდიტორიამ იცოდეს თუ რა ვითარება, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში. და თქვენზე მინდა მოგვიყვეთ, ჩვენი ძველი და მუდმივი აუდიტორია, თქვენ გიცნობთ ბუნებრივია რადიო თავისუფლების ეთერიდან მათ შორის და ჩვენი ასე ვთქვათ პუბლიკაციებიდან. თქვენ ისე როგორც ბევრი სოფლიდან მოსახლეობამ, რომელიც ახლა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ითვლება, 2008 წელს დატოვეთ სოფელი, თუმცა გაცილებით ხანგრძლივი აღმოჩნდა დაბრუნებამდელი პერიოდი ვიდრე დანარჩენ სხვა სოფლებში, სადაც საკმაოდ მალე მოახერხა მოსახლეობამ დაბრუნება. თუ შეიძლება რომ მოყვეთ აი ამ ამბავს და შემდეგ უკვე დღევანდელ მდგომარეობაზე ბრძანოთ.
2008 წლის ომის შემდეგ სოფლის მოსახლეობამ ვერ შეძლო თავის საკუთარ სახლებში დაბრუნება, ვინაიდან ჩვენი სამართალდამცავები ვერ აკონტროლებდნენ ჩვენ ტერიტორიას. გაურკვეველი იყო აქ ვინ დადიოდა, ვინ აკონტროლებდა ჩვენი შემოსვლა და ჩვენი ცხოვრება აქ სიცოცხლე საფრთხე მოქრებოდა. ამიტომ ჩვენმა მთავრობამ, იმდროინდელმა მთავრობამ საბავშვო ბაღებში, გორის საბავშვო ბაღებში გამოგვიყო დროებითი საცხოვრებელი. თითქმის 2013 წლიდან აღვადგინეთ, გაკონტროლდა ტერიტორია და აღვადგინეთ ცხოვრება. მაგრამ მოგეხსენებათ, მთელი თითქმის 4-5 წელი იყო გასული ომიდან და რაც სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით თავიდან დავიწყეთ ცხოვრება. სახლები თლიანად გაძარცვული, ზოგის არ თლიანად დამტვარი, ზოგის ნაწილობრივ. ელემენტარული მოხმარების საგნებიც კი აღარ დარჩა და მოგეხსენებათ სოფლის მოსახლეობა ძირითადად სოფლის მეურნეობით ცხოვრობს. ზოგს მსხვილფეხა საქონელი ჰყავდა, არიყო ოჯახი, მსხვილფეხა საქონელი არ ყოლოდა და წვრილფეხა ფრინველი. მოგეხსენებათ ომის დროს ძირითადად მხოლოდ იმას ვფიქრობდით, ჩვენ გადავრჩენილიყავით. რა დრო იყო?
რა თქმა უნდა.
და რომ დავბრუნდით ის საქონელი სადღა დაგხვდებოდა.
ქალბატონო ციცინო, ერთი ტექნიკური დიდ ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, ერთი ტექნიკური თხოვნა აქვს რეჟისორებს, იქნებ აჯობებდეს რომ საყურისები მოიხსნათო.
კი ბატონო.
აბა სცადეთ.
კი ბატონო.
და გამოაერთეთ კომპიუტერიდან. გესმით ჩემი ხმა?
გამესმის გარდა.
აი, უკეთესად ისმის ბევრად თქვენი ხმაც.
კი, კარგი.
ხო, კეთილი, გავაგრძელოთ. დიახ, გისმენთ.
გავაგრძელოთ. სოფლის მეურნეობა ძირითადად ეს ვაშლის ბაღები განადგურებული მოულელობით. ახლიდან მოგვიწია ცხოვრების დაწყება ცარიელა ხელებით, რასაც ქვია.
დიახ.
ერთადერთი წითელი ჯვარი შემოვიდა. ციტელმა ჯორმა გაუწია მოსახლეობას დახმარება და იყიდეს მინი პატარა ხელის ტრაქტორები. ისინი შეიძინეს.
ამის გარდა, აი ამდენი წლის განმავლობაში 2012-13 წლებში ხდება ეს დაბრუნება, ხო? მოსახლეობის უკვე რამდენი წელი გავიდა. თუ შეგიძლიათ თქვათ რა როგორ იგრძენით სახელმწიფოს არსებობა მან, ასე ვთქვათ, რა გაკეთდა ვთქვათ მთავრობის მიერ? კონკრეტულად სოფელ ზარდიანთკარში მე თქვენ არ გთხოვთ ახლა ყველაფრის მიმოხილვას.
კონკრეტულად სოფელში გაზის ყველა ოჯახში გაზი, ბუნებრივი გაზი შემოიყვანეს. არის წყალი ახლიდან გასაკეთებელი იყო ყველა ოჯახს, ოჯახ წყალი აქვს, სმელიც და სარწყავიც. აგრეთვე განათებაც აღდგა, გაპარტახებული იყო, მთლიანად განადგურებული იყო სოფელში ყველანაირი ეს კომუნალურები.
რა შეიძლება აი ასევე განადგურებული იყო მატერიალური, ასე ვთქვათ, უძრავი ქონებაც, ხომ? და ეს ხო არ აქვს მნიშვნელობა ფაქტობრივად ვინ გააკეთა, იმიტომ რომ როცა ამდენი წელი სოფელი ცარიელია, მით უმეტეს იქ არ არის არანაირი კონტროლი. გასაგებია ხო ასეთ დროს ადამიანების ნაწილი რასაც აკეთებს. დიდი ენთუზიაზმით ძარცვას გულისხმობ. უბრალოდ იმის კითხვა მინდა, აი ამ ყველაფრის რეაბილიტაციაში თუ იყო რაიმე ტიპის დახმარება?
რეაბილიტაცია მანდამდე მივდიოდი, ზუსტად დღემდე ვთხოვლობთ სახლების რეაბილიტაციას. ყველაზე დიდი გაჭიროება ამ სოფლის მოსახლეობისთვის არის სახლების რეაბილიტაცია. 33 ოჯახზეა აქ საუბარი, რომელთა სახლების სახურავები არის დაზიანებული, მაგრამ მე ჩემი სახლი ნახევრად დამწვარია, ზოგი სამ მთლიანად დამწვარია და აი ამ დამწვარში და მთლიანად დამწვარ სახლებში გვიწევს ცხოვრება. ამ დამწვარსა და ნახევარ დამწვარ სახლებზე მაქვს რაღაც 5 ოჯახზე საუბარი. და სხვა ოჯახები, სხვა სახლები არის სახურავები და დაზიანებული. და თითქმის ყველა ცხოვრებს უნდა სახლების რეაბილიტაცია.
თუ იყო რაიმე კომუნიკაცია საუბარი, რაღაც ჩამოდიან ხოლმე მათ შორის ზარდიან თკარშიც, ხომ, წარმომადგენლები?
კომისია შემოვიდა, აპირებდნენ რეაბილიტაციას, მაგრამ რა ვიცი, პრობლემას პრობლემა ემატება და ამ COVID ინფექციის გამო იმდენად დაკნინდა, მე ასე მგონია, ჩემი გადასახედიდან ქვეყანა ეკონომიურად რომ იმედი აღარ მაქვს ამისა. რომ ვიღაცა
მესმის. რა შეეხება, ესე იგი, თვითონ სოფლის ყოველდღიურობას, ეს მოსახლეობა ძირითადად ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რა ასაკის არის, ვინც მუდმივად არის სოფელში, არიან თუ არა ბავშვები, ახალგაზრდები სოფელში და არის თუ არა ბაღი, სკოლა, მაღაზია, აფთიაქი, ყველაფერი ის, რაც არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ვინც ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში.
2008 წლის ომის შემდგომ დაუბრუნდი მხოლოდ საპენსიო ასაკისა და პენსიონერი ადამიანები. ახალგაზრდა ოჯახი და ახალგაზრდები აღარ დაბრუნებულან, ვინაიდან აქ ცხოვრების პერსპექტივა ნაკლები იყო, განვითარება. სკოლა არც სკოლა ომამდეც არ იყო, არც სკოლა, არც საბავშვო ბაღი, არც მაღაზია. მეზობელი სოფლის სკოლით, სოფელ მერეთის სკოლით სარგებლობს ჩვენი მოსახლეობა.
დიახ.
აღაზიათი ქარის ამბულატორიაც და ძირითადად სოფელ მერეთთან კავშირი აქვს ამ მოსახლეობას და იქით სარგებლობენ.
ჩვენი აუდიტორიისთვის ნათელი რომ იყოს, რა მანძილზე ალაპარაკი?
კილომეტრი. 1 კილომეტრზე. ხანდაზმულებისთვის ძალიან ჭირს მაღაზიის სარგებლობა და ძალიან ვეხმარები, რასაც ქვიან, ეს პური იქნება პროდუქტი, ვინც მარტოხელად დარჩენილები არიან, ორ დღეში ერთხელ მაინც შევთავაზებ, რომ რა გინდათ, რომ მიულტანო ადგილზე.
ქალბატონ ციცინო, აი შეზღუდვების პერიოდმა რა მოიტანა, რამე შეიცვალა თქვენს ცხოვრებაში სოფლის?
ტრანსპორტი დადიოდა დღეში ორჯერ.
აჰა.
ეს რა თქმა უნდა ყველა ქვეყნის მასშტაბით აიგრძელა, ტრანსპორტი აღარ შემოდის. გადაადგილება ისევ ჭირს ჩვეულებრივად ქალაქისკენ. ეს პროდუქტთან ხელმისაწვდომობა, ეს მერეთის მაღაზია, მერეთში მდებარე რამდენიმე მაღაზია და სურსათით იქიდან მარაგდებიან. იქ ვყიდულობთ და ისე მოგვაქვს.
აი ხო, იცით, მერეთში არ ვიცი, ეკნები გვითხრათ, იმიტომ რომ მაგალითად თბილისში გაძვირდა არაერთი, ვთქვათ, ისეთი პროდუქტი საბაზისო და მათ შორის ხილი ბოსტნეული.
ასები რა თქმა უნდა მომატებულია, კი. კი, გაძვირებულია შაქარი 2 ნახევარი, შაქარი 1 კილოგრამი 2 ნახევარი იღირს, 2.50 თეთრი. ნუ რაც მიყიდნია ამ COVID ინფექციამდე და ევიძენ 50 თეთრით, 20 თეთრით, თითქმის ლარითაც, 1 ლარითაც გაძვირებულია და უფრო მეტითაც.
ხო, აი ეს 9 პროდუქტი რო დასახელდა მთავრობამ რო დააზღვია ფასები, აი ფქვილი რომ ვთქვათ,
ფქვილი ერთი ტომარა ამ ორი დღის უკან მე ქალაქ გორში გადავადგილდებოდი და რომ დავაფასებინე, მეგონა 51 ლარი და 51 ლარის ნაცვლად 58 დამიფასეს.
51 ეს დაპირებულს ამბობთ, ანუ.
დაპირებული კი რომ მოვისმინე რომ 51 იქნებოდა 58 ლარი დამიფასეს.
და ხომ არ გიკითხავთ რომ არ შეიძლება კი არა თუ რა ვიცი?
არ შეიძლება ხომ მე გაფუთვნილი მქონდა თანხა 51-ად უნდა მეყიდნა, ასე საუბარი გავაბი ამ გამყიდველთან და ეს 58 რა არის? მეუბნება პასუხი იყო ასეთი, მე იქიდან ისეთ ფასად მომაქვს რომ 51 მე თვითონ არ გადამიხდია.
აჰა. ხო, ანუ რაღაც წილად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არ მუშაობს. მსმენელი გველოდება, ქალბატონაც ისინი, მოდი ვნახოთ რისი თქმას სურს და გავაგრძელოთ.
კი ბატონო.
დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო.
გამარჯობა.
ქალბატონ ციცინოს, უსურვებ ყველა ერთმა სტრესულ მდგომარეობაში მყოფ ხალხს, რომელიც საზღვისპირა რაიონებში ცხოვრობს, გამაგრებას, ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა, უფრო კეთებს პირობებს და უფრო მეტ თანადგომას მთავრობისაგან. რაც სამწუხაროდ ძალიან ნაკლებია, როგორც აღნიშნე ქალბატონმა ციცინო. ასევე რა და კისხვა სანამ დაუსვა, ვიტყოდი კიდეც ახლა. გამოჩნდა რომ აგერ ვითომ თან ცინიკურად ამბობს ბატონი კოსაჩევი, რომელიც ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს შეხვდა და არ ამგონია კოსაჩოვის, ბაბურინის, ზატულინის ნაირ ხალხსა იქ ლიუბოსლისკარო იყო ადრე და ნუ ახლა პუტინზე აღარ ვამოპირდაპირ. ჩვენ ინტერვიუც არის და კიდე რომ მედვედევი და ასე შემდეგ ძალიან გული უსხლებოდეს ამ საზღვისპირა სოციალურ იმაზე, პოლიტიკაზე, მათი ბრძანებით ხდება და ამ ეს ხალხი რო აღარ გადადის თუნდაც წინაპარტა საფლავის ელემენტარულად მოსანახულებლად. ამაზე, იმაზე აღარ ვამოფრო ხალხს უწვეთენ და რა უკანონებს აღარ ჩადიან. აი ეს არის სამწუხარო ფაქტი და მე რა თქმა უნდა ხა 9 მაისს ის ჩვენი წინაპრები იყვნენ თავიანთი გულით და თავიანთი ნამდვილი შეგნებით ნამდვილად სამშობლოს დასაცავად და მოდით მუდა უკარგავთ იმას მიულოცოთ და რა თქმა უნდა მიულოცოთ სულ რაღაც 400 კაცამდე და მე მგონია კითხვა იქ ალბათონთან რომ თქვენ ჩვენ გვახსოვთ სალომე ზურაბიშვილმა როგორი მომიტევეთ და 9 მაისში შან სულელური განცხადება გააკეთა როცა თქვა რომ მე ულოცავ არა მარტო მათ არამედ ვინც მესამე რეიხის მხარეს იბრძოდა რომ სასწაულის იყო აღარ მოგიდოთ ამას და აი ალბათონ ციცინოს კითხავ იქ რამდენი კაცია დარჩენილი ესეთი და თუ აქცევს მათ მთავრობა ყურადღებას ელემენტარულად, ვაიცი, იმიტომ რომ რაღაც
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს
ხო რაღაც ელემენტარულ კომპენსაციებს თუ იმასვებით და რუსეთთან დათხობა მაინც საჭიროა, კი, აი ეს მაინტერესებდა მართლა და კი, ერთ რამეს ვიტყოდი კიდე მომიტევით, აღარ გავაგრძელებ მეც. აი, ერთი არის კიდე, რომ რუსეთი ძალიან დამნაშავია და გრძნობს კიდე ხანდახან პუტინი, იმიტომ ასე თქვა, ქართველების ქებაშია ხოლმე. ძალიან კარგად იცის, რომ ჩვენთან ძალიან დიდი დამნაშავეა, მაგრამ არის მეორე სიმართლე, რომ სოფლიოში ყველასთან მართალია რუსეთი. თუნდაც უკრაინასთან მიმართებაში ყირიმი მანძარგვია დამსახურებულად დაიბრუნა. აი ესეთი აზრია ჩემი და მე მგონი უნდა დათვეს ურთიერთობით, რომ სხვანაირად არ გამოგო და იგივე ოს ხალხთანაც უნდა დათვეს ურთიერთობა. აი მაგაზეც თუ გეტყვის ქალბატონი ციცინო, დიდი მადლობელი ვიქნები.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. ხო, არ შევალე თემებში ბუნებრივია სხვაგან წაგვიყვანს. თქვენი მოსაზრება მოგეცით ნამდვილად საშუალება რომ გაგეზიარებინათ რაში მართალია და რას გრძნობს პუტინი და ასე შემდეგ. ხო და მე ასევე ქალბატონ ციცინო თქვენ ნებართვით მსმენელს ასევე ვეტყვი რომელიც ხაზზე აღარ არის მაგრამ გვისმენს ბუნებრივია ნამდვილად არ მოვთხოვ ჩვენს ახლანდელ სტუმარს რაღაც პოლიტიკურ შეფასებებს და განცხადებებს რისი თქმა გსურთ ბრძანეთ ქალბატონო ციცინო რა და დავამატებ ერთ კითხვასაც ოკუპაცია თქვენ ამ სწორედ ამის პირისპირ ცხოვრობთ და რამდენად დაეტყო სოფელ ზარდიანტკარის საზღვრებს, ნაკვეთების საზღვრებს უკვე ომის შემდგომი პროცესები და ომის შემდეგ რა ესე ვთქვათ იყო
კი
რა მოისაზღვრა თუ შეიძლება ასე
ჩვენ სტუმარს გავცემ იმ პასუხს რომ ჩვენთან მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე აღარ ცხოვრობს საერთოდ აღარავინ აღარ
დარჩა დიახ
ამიტომ ვერ მოვახსენებ და ვერ ვეტყვი მაგას არ ვიცი რა ხდება მთავრობასა და მათ შორის.
კი ბატონო.
რა შეეხება ომამდე და ომის შემდეგ. ომამდე ომის შემდგომ საოკუპაციო ხაზმა გაიარა ჩვენი სოფლის ტერიტორიაზე და თითქმის 5 ჰექტარი აკონტროლებს დღეს რუსი სამართალდამცავები და რუსი
სამხედროები, დიახ.
სამხედროები. ჩვენი მოსახლეობის გარკვეული 4-5 ოჯახი თიკითკენ მოხვა. ეს ოსი ეროვნების.
სოფელში თუ დარჩნენ ოსი ეროვნების მოქალაქე?
კი, და მანდ მივდი, ოსი ეროვნების მოსახლეობა 4-5 ოჯახი აქეთ ჩვენ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ცხოვრობს. ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ერთი მეორე.
დიახ.
ჩვენ არ გვგძნია ის რომ შენ ქართველი ხარ, შენ ოსი ხარ. ერთიმეორეს ჭირით და ერთიმეორეს ხინით ვცხოვრობთ. და არც ისინი არიან დიდათ მოხარულები ამ სიტუაციით, როგორც ვატყობ ურთიერთობაში. ამიტომ ჩვენ შორის არავინ არ უნდა ჩამდგარიყო და არ უნდა მომხდარიყო ეს დიდი შეცდომა, რაც ჩვეულებრივ ხალხს შორის მოხდა. და ეს გახლეჭვა, ხელოვნური გახლეჭვა, მე ასე მგონია ჩვენი ურთიერთობისა.
რა თქმა უნდა. და ერთი კითხვა მაქვს, მსმენელი ხო არ გველოდება. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონო, მივესალმები თქვენ სტუმარს. მე არ მიკვირს, ქალბატონი თითინო ნამდვილად გმირია, იმიტომ რომ აგერ ახსენა მაგ რომ ადრე ორ დღეში ერთხელ დადიოდა ტრანსპორტიო და ახლა კიდე როგორც ყველგან აიკრძალაო ახაც აკრძალულიაო და კიდე რა გასაკვირია აგერ მაგალითად თბილისში გამოაცხადეს რომ 11-დან იხსნება თბილისი იხსნება აგრეთვე მაღაზიები მაგრამ ტრანსპორტზე საერთოდ არაფერი არ უთქვიათ. ავტობუსები მაინც გაუშვან, რომ ავტობუსებმა 9 საათამდე იმოძრავონ და კომენდანტის საათი უკვე თუ გინდათ 8 საათამდე იმუშაოს, ოღონ კომენდანტის საათს არ გადააცილოს. Ну მეტროზე აღარა მაქვს ლაპარაკი. მაგრამ აი ხო ხედავთ, არც კი უხსენებიათ ტრანსპორტის ავტობუსების მოძრაობის გახსნა და რაც შეეხება პროდუქტებს. პროდუქტები, ის 9 პროდუქტი, რომელიც იყო ჩამონათვალი გახარიას მიერ, თბილისში უკვე გაძვირებულია.
კი, კი, ფაქტია.
წარმოიდგინეთ, ახლა აქედან რო წაიღებს იმ სოფელში, ან თუნდაც გორში, იქ თავისთავად ცხადია რომ უკვე მოემატება, იმიტომ რომ იქ ჩატანა კიდე დიდ რისკს წარმოადგენს. შეიძლება გზაში დააყაჩაღონ და თან კიდევაც და ამიტომ ხომ გეუბნებით რა აი ეს არის
გასაგებია
ყველანაირი შეცდომა და მისი არასწორი პოლიტიკა ტრანსპორტი თბილისში არ უშვებს ტრანსპორტს უკვე
იქ ძალიან დიდი პრობლემაა ბევრი
იქ რა გაიქნება
დიდი მადლობა დიდი მადლობა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ხალბატონ ციცინო, თუ ხო, თუ გსურთ გამოეხმაურეთ მსმენელს და შემდეგ გავაგზავნებ ჩემი შეკითხვით.
იცით რა არის, მე უბრალოდ იმდენი პრობლემაა და ისეთი გაჭირვება აქ საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ მოსახლეობისა, რომ ცოტა არ კი ეს ბატონი თავის პრობლემას გამოთქვამს, მაგრამ ენით აუწერელი პრობლემაა.
ხო და აი მინდა ამაზე მესმის, ხო, ეხა რაღაცნაირად ხო
სხვანაირად უყურებ ხოლმე ესეთ უმნიშვნელოდ მიმაჩნია ეს პრობლემა ჩვენ პრობლემას
მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხო იცით ბევრისთვის აქაც ხო მესმის ძალიან კარგად მესმის როგორც აქედან არ ჩანს ისე ადეკვატურად თქვენი ყოფა და სწორედ ამიტომ მინდა რომ მოყვეთ ამ ყველაფერზე და ეს ბუნებრივია არაფერი ხო არავის გამსჭით ამისთვის ქალბატონ ციცინო თქვენ ახსენეთ აი რომ მქონდა 51 ლარი განსაზღვრულიო ფქვილისთვის და რომ გაძურებული დამხვდა ვერ ვიყიდეო მთელი 7 ლარით. რა არის თქვენი ზარდიანთკარელების მოსახლეობის შემოსავლის წყარო?
ჩვენი ძირითადი შემოსავლის წყარო და თავიდან დავიწყე იყო ჩვენ ხო დასაქმებულები არა ვართ. სოფლის მოსახლეობა ძირითადად თავის კარმიდამოზე, თავის ნაკვეთში, ხილსულის და ამის რეალიზაციას ახდენს ბაზარზე. აგრეთვე მსხვილფეხა და წვრილფეხა ფრინველი ყავს.
კი ბატონო. და
ომამდე. ომის შემდეგ რო დავბრუნდით, ეს ბაღის მოსავალი ხეხილი გახმა მოუვლელობით.
რა თქმა უნდა.
აქედან მოგვიწია ამ ბაღების
მოუვლელობა.
ჩვენი ძალები სრულიად ვიძახი ამას. ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენი ძალებით. არავითარი ამ პროცესში დახმარება. ბაზარზე გასატანად უკვე იმდენი ვეღარ მოყვავს, ვინაიდან თავიდანვე რომ შევეჭიდეთ ამ მოსავლის მოყვანას, ავიღეთ ბანკის სესხი. ეს ბანკის სესხი ვიყავით ის რომ მოვიყვანდი მოსავალს და გავიტანდი ბაზარზე, მაგრამ გასული წლის მაისის ბოლოს მოვიდა სეტყვა. ამ სეტყვამ სუნთლად გაანადგურა მოსახლეობის მოსავალი. ეს ბანკის სესხი ცალკე დაედო ვალად. ახლიდან აიღეს წელს ბანკის სესხი და გადაფარეს წინა წლის, მაგრამ ის ხო გაორმაგდა ის ბანკის სესხი. წელს კიდევ იმას ელოდება მოსავალი აიღოს, რომ ის გასული წლისაც და წრევანდელი წლისაც გაფაროს. და ამდენი წელი როგორ უნდა ასეთ ჭიდილში ვატარებთ? ელემენტარული ის უნდა ყოფილიყო დახმარება ჩვენ რომ შემოვედით, რომ თანხა ჩვენ ბანკიდან კი არ უნდა აგვეღო, მთავრობას უნდა მოეწვა, ხელი უნდა შეეწყო ჩვენთვის, რომ მოსავლისთვის მიგვეხედა, მსხვილფეხა საქონელი შეგვეძინა და ახალი პერსპექტივა, ახალი ცხოვრება დაგვეწყო. ეს ბანკის ვალები არ დაგვდებოდა ასე საშვილიშვილოდ კისერზე.
ხომ არ იცით, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ალბათ მათთან უფრო გაქვთ კომუნიკაცია, ხომ? ხომ არ იცით, რაიმე უკვე გამოცხადებული ან მოსალოდნელი რაიმე შეღავათ ის შესახებ, რომელიც შეეხება თქვენ სოფელსაც?
გავეცანი ყველა შემოთავაზებას ეს შეღავათები COVID-19-ის შემდეგ, მაგრამ ჩვენთან, მე მგონი ჩვენზე არაფერი არ არის.
რადგან პლუს დასაქმებულებად ითვლებით?
ვითომ დასაქმებულად ვითვლებით, მაგრამ
მე ჩემი
გადასახედიდან, როგორც მე ვუყურებ ჩემს ცხოვრებას, დასაქმებული არა ვარ. დასაქმებული მე როგორც შევაფასებ იმას ქვიან, მე რომ ჩემი პროდუქცია გავიტანო ბაზარზე, ფულის კუპიური ავიღო და შემოვიტანო სახლში და ეს ვატრიალო.
ხო, და სხვა რამ იყიდა კიდევ რაც გჭირდება.
ბაზარზე გასატანი პროდუქციას ვერ ქმნით, ვერ შეთყვან გაგვინადგურა. ის კი არა, წლიდან წლამდე ერთი წლისანავაგეც კი აღარ დატოვა და რანაირი დასაქმებული ვარ, როდესაც ჩემ ხელში ფული საერთოდ არ არის, გასაყიდი არაფერი მაქვს.
ვინმე თუ მოსულა თქვენთან და აუხსნია სოფლის მეურნეობის დაზღვევაზე ან რაიმე ესეთ შეღავათი ამ პროგრამაზე?
კი, იყო დაზღვევაზე ბანკში, სადაც ცესხი ავიღე, შემოთავაზება იყო, რომ უნდა გამეკეთებინა, მაგრამ უბრალოდ გავითვალისწინე ისიც, რომ ჯერ სულ ეს ვალად მეტებოდა და ის სადაზღვეოც რომ ვალად დამდებოდა, ცოტა უკან დავიხია ამაზე.
გეძვირათ ანუ, ხო?
კი, მეძვირა.
გასაგებია. ქალბატონო ციცინო, მოდით აი ხა რომ დავასრულოთ საუბარი იმით, მსმენელია კიდევ. კარგი, მოусმინოთ და შემდეგ მე დავსვამ კითხვას. დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის. არ მესმის ხმა. დილამშვიდობის.
ალო.
ა მესმის. ალო. მესმის. გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა კალბატონინო. მიესალმებით თქვენს თუმარს კალბატონ ციცინოს და უპირველეს ყოვლისა კალბატონინო იქნება თქვენ შემდეგ კვირას დასაწყისში ჩვენ რადიო თავისუფლების ტრადიციულ მსმენელებს განგვიმარტოთ, რისი უფლებები გვაქვს თქვენთან კითხვის დასმიდან გამომდინერო.
თუ შეიძლება რა ამ ჯდელობაში არ გვინდა
კითხვა და სპლი არ გახდეთ.
რა ბულინგი?
არა, არა, იცით ცოტა გეუბნებით რომ მე ლუკა ბეთანელს უსმენდი 80-იან წლებში და გულში ჩემი უფლებები შეილახა. ეგნე ვაგვიხსნათ და თვითონ ლუკა ბეთანელს მოიყვანოთ. იმიტომ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ვიცით ყველია მგონის. რა შეიძლება არსებობს?
რა უფლება შეილახათ და დააზუსტეთ მაშინ ახან ამბობთ.
უფლება რომ თურმე მე არ შეიძლება ვისნი ქართულ ტრადიციულ ეთნიკურ რომელსაც სისხლში ქრისტე მიყივის, ჩემი ქრისტიანული უფლებების დაცვა მოვითხოვო დაპირებიდან გამომდინარე და ეკლესია
სამწელი
ვახსენ. აი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი იყო, მოუსმინეთ გუშინდელ გადაცემას, თქვენს უთხარით რომ კარგით მაგაზე ნუ ლაპარაკებთ, რას ლაპარაკობთ წინასწარ?
თუ შეიძლება, არავინ არაფერს არ გიგზავნოთ კითხვა, არ ახართ არაფრის მსხვერპლი ჩვენს ეთერში, დასვით კითხვა.
დიახ, რა შეიძლება კითხვა?
არ ვიღებ ამ შენ ის.
დიახ, პირველ რიგში მეცულოცავ ევროპელებს 8 მაისს, ისე როგორც 8 მარტს, ამას შემდის არაფერი სხვაობა და 9 მაისსაც მიულოცავთ, იმით რომ ჩვენ 9 მაისზე ვართ გამოსვლები და მე ესეთი კითხვა მას ქალბატონო ციცინო თქვენთან, თქვენ ხართ ეთნიკური წმენდის მსხვერპლი როგორც ჩანს, ხო, რომელიც უტოლდება და აღემატება მეორე საუკუნის გერმანულ ჰიტლერულ ფაშისტულ ღირებულებას, რაც რუსეთისთვის დიდი სიამონების მატარებელია და რა არის ისი ჩემთვის მთავარი, ამას აღიარებენ თუ არა? ოსები იქ ვინ ცხოვრობენ და არიან თუ არა უკეთხულებაში იმასთან დაკავშირებით რომ ისინი ხსულ ან იქით უნდა იყვნენ ან აქეთ უნდა იყვნენ და თავიანთი თავის იდენტიფიკაცია და ღირებულება ვერასოდეს ვერ წარმოაჩინეს იმასთან მიმართებაში და დამოუკიდებლად გრძნობდნენ თავს და რაღაც ფასეულობად იყვნენ წარმოჩენილები გინდათ ისტორიული სამართლებიდან გამომდინარე.
მადლობთ. დიდი მადლობა. ქალბატონ ციცინო გისმენთ.
ჩვენთან მცხოვრები ოსი ეროვნების მოსახლეობა ურთიერთობა ისეთი გვაქვს, რომ ჩვენთან ის რომ შენ რა ღირებულობა, რა შეხედულობა გაქვს, ყოველთვის სინანულს გამოთქვამენ 90-იან წლების ომის შემდეგ. ყოველთვის სინანული აქვთ და არ უნდა მომხდარიყო, ყოველთვის გმობენ ამას.
ხო, და ხო, ისტორია არ შედგება მარტო ერთი მხარის მოქმედებებისგან, ვისაც რა უნდა მოეწონოს ან არ მოეწონოს, არ არის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტებს ამით ვერ შევცვლით რაღაც ვთქვათ, რაღაცების უგულებელ ყოფით, ამიტომ დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის და მე მინდა გკითხოთ საუბრის დასასრულს, რა არის დღეს ის, ისევ დავუბრუნდები რომ მეტყვიან კონკრეტულ საკითხებს, რა არის დღეს ის, რაც თქვენი სოფლის მოსახლეობას მსგავსად ალბათ ბევრი საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლისა ყველაზე მეტად გამოადგებოდა, რა ტიპის მხარდაჭერა და დახმარება იქნებოდა ეს?
იცით, მოგახსენებთ, საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა, ჩემი სოფლის სახელით ვიტყვიან, დიდ ყურადღებას იმსახურებს. ჩვენ ყოველდღიური ცხოვრება ენით ვერ გადმოვცემ ამას, რა მხოლოდ და მხოლოდ ფსიქოლოგიური სტრესს
გეთანხმებით. კი.
ეს ამას ემატება ეს ეკონომიური კრიზისიც. ეკონომიურად რომ ხალხი გაღატაკდა, უკან უკან წავიდა, წინსვლა საერთოდ არ ეტყობა. ყოველდღე უკან უკან მიდის. იმიტომ რომ ეს მოსავალზეა დამოკიდებული ხალხი და ეს მოსავლის მოყვანა გაჭირდა ძალიან. ამიტომ მე ჩემი გადმოსახედიდან და ჩემი ფიქრობ, რომ მთავრობამ უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს ამ აქ მცხოვრებ მოსახლეობაზე. ჩვენ ვართ უხელფასო დარაჯები, მეციხოვნეები, რასაც ქვია. როგორია ყოველ დღე გამოხვიდე საოკუპაციო ხაზს უყურო და ბავშვს უთხრა იქით არ წახვიდე და გიჭერე. საქონელი არ გაუშვა, იმიტომ რომ ყოველ დღე იმის შიში გაქვს დაკარგა. ყოველ დღე იმის შიში გაქვს იმ საოკუპაციო ხაზთან არ გაიარო, არ დაგინახონ, ან ბრმატყვია არ გამოისროლო. და ჩვენ ცხინვალთან სულ რაღაც 5 კილომეტრში ვართ. და ზოგჯერ ისეთი ჩვენ ხო არ ვიცით, როდის აწარმოებენ სამხედრო წვრთნეებს. ღამის 3 საათზე და 4 საათზე რო ატყდება ეს სამხედრო წვრთნები, ბავშვს როგორ ეტყვი, რომ როგორ უნდა აუხსნა ეს ყველაფერი.
მესმის, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ამიტომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა.
გეთანხმებით, უბრალოდ ერთი თქვენ ბრძანეთ, რომ არ არის ამაზე საუბარი, არანაირად არ ვიცი რა დავარქვა. უნდა ვთქვათ ეს კონკრეტულად ის, რომ თქვენ გჭირდებათ კონკრეტული დახმარება, მაგალითად აი ბანკის მიმართ ვალდებულებების უზრუნველყოფაში. კიდევ რა? აი ამიტომ მკითხეთ.
კიდევ ის, რომ ეს სახლების რეაბილიტაცია.
სახლების რეაბილიტაციაც კი ბრძანეთ ამას.
და ყოველთვის ამას ვიძახდი, ქალბატონი, იურიდიული დახმარებასაც ვითხოვდით, რომ სოფლის მოსახლეობას ომისგან დაზარალებული სტატუსი მინიჭებოდა.
ძალიან დიდი
განსაკუთრებული ზარალი, განსაკუთრებული ზიანი მიადგა სოფლის მოსახლეობას. სხვა სოფლის მოსახლეობა ომის მერე დაბრუნდა. ერთი თვის მერე იყო თუ ორი თვის მერე, მაგრამ შემდგომ, მაგრამ ამ სოფლის მოსახლეობა 5 წლის მერე დაბრუნდა. და ამ სოფლის მოსახლეობას ნამდვილად ეკუთვნოდა ომისგან დაზარალებული სტატუსი.
სხვა რაღაა მართლაც. დაზარალებულობა. ძალიან დიდი მადლობა ციცინო ელიკაშვილს, რომელიც ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ციცინო
დაგემშვიდობებით.
დიდი მადლობა ზარდიანთ კარიდან გვერთვებოდა ციცინო ელიკაშვილი, რომელიც გახლავთ ასევე ქალთა ასოციაციის, დევნილ ქალთა ასოციაციის თანხმობის წარმომადგენელი, აქტიური მოქალაქე შეიძლება ასე ვთქვათ, და ყვებოდა იმ ყოველდღიურობაზე, რაშიც უწევს ცხოვრება, საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელში უწევთ ცხოვრება ადამიანებს. რა ვიცი, რაც აღწერა, ვერ ხვდები საერთოდ როგორ გააქვთ თავი და კიდევ არ ვიცი. დიდი მადლობა მასამ ჯანსაღი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, და ვაგრძელებ გადაცემას. მსმენელი გველოდება, ვიცი, შემოუშვებ მსმენელს და შემდეგ ქალბატონ არინა თავაქარაშვილს მივესალმები. დილამ შვიდობის, ეთერში ხართ.
მოგესალმებით ქალბატონო.
გამარჯობა.
ქალბატონო ცეცინო, გამძლეობა მოგცეს, გამჩენმა უმეცვა, რომ ამის ანატალიოცანებას უდილებთ. და კიდევ ამბობს ქალბატონი, კიდევ იქალბათ ბევრი, რომ მთავრობაო, ეს ხომ ეს რომ მთავრობა იყოს, ეს ქალბატონი ამფრესი არ იქნებოდა. და იქ სახლების რეაბილიტაციაზე რო აღნიშნე კიდე, მე ახლა ოსებს ძალიან ხშირად ხვდები ხოლმე. მიწევს ხოლმე, თამყვებიან ხოლმე ოსები, მე თამყვებიან ხოლმე, ძალიან ხშირად ხვდები მე ოსებს და ახლა ძალიან მომიწევს სასვლა. ეს ერთი. ახლა რეაბილიტაციის სასაზრებოს ეს გადანჯული კუთხე იქ ოკუპირებულია, რომ ამბობენ ქალბატონინო. იქ რომ ეს გაკეთდეს უყველაფერი, პუტინი უშლის ამას ხეს, ან საერთოდ ვინმე? ვინ უშლის ამათ ხეს? და ქალბატონი ციცინო რო საუბრობდა თქვენთან, ეხლა იქ მამალი სხივილი მესმოდა. მამალი მეოდა. ხო და თქვენ არ ვიცი რამდენად იცით ახლა ეს, ასეთი ვთქვათ, წვრილფეხა რასაც იგულისხმება, ქათამი, წიწილა, კრუხი ხო იცით ქალბატონი?
როგორ არ ვიცი,
ციცილებიც კარგია. ციცილებიც
ახსნა
მას თავისი ციცილო კარგია, რო იცინე. ო და კუხი რამეს რო ნახავს, ჩეს კუკუკუკუკუ შეიძლება კუკუზე ჯერ
და ეძახის ციცილებს, კი ბატონო.
ო და თუ დარჩებაო, მე შეჭამს ის. ესენი ახლა ადი თქვენ ქალბატონო ნინო, ან მე მოვალ მე თქვენთან, ან რა თქმა ჩემი მოსაგე ხოში გორაგეს, აგე კაიფური თავზე ამზანდით ახლა იქა და ნახეთ იქ საქონლები სამწესური იყო და ნახეთ რა გავსი ქოვრობა, კაზარმები. ახლა უკრო კარისკენ ავიდე.
თუ შეიძლება ბოდიშ გიხდით ბატონო ჩემო, აი ამ სოფლის ამბებზე სხვა გადაცემას დავუთმობ კიდევ, მე შემდეგი სტუმარი მელოდება, დიდ ბოდიშ გიხდით და მინდა ისევ გადავიდე.
გამზანდით ნახეთ და წნეთში ადით კიდე. წნეთში ამდანით იქა რამდენი რამე გაკეთდა მისვერე და ვინ ფიქრობს ამაზე, ერთი მომიყვანე.
ჯერ ვერ მომიყვან ვერავის ის. დიდი მადლობა, გმადლობთ ზარისთვის.
გამართობა არის ბანდიტები. კი ბატონო,
გმადლობთ, გმადლობთ.
ბანდიტები და ვითომ კომუნისტები
იყვნენ.
ერთი წუთი ქალბატონინა, კომუნისტები რო იყვნენ? კომუნისტები, ის კომუნისტები საქართველოსი არასდროს არ ყოფილა. რო იცოდეთ თქვენ პატარა ხართ,
არც ისე პატარა ვარ, ყველაფერი მახსოვს. როგორ არის რაღაცა
მოსადენი?
თუ შეიძლება ძალიან გთხოვთ, სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან მუსაიფს, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. უბრალოდ მინდა ისევ გადაცემის თემას დავუბრუნდე და იმაზე ვკონცენტრირდეთ. არინა თავაქარაშვილს მივესალმები. ის გახლავთ სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და ასევე ადამიანი, ძალიან აქტიური ადამიანი, რომელიც მუდმივად სწავლობს, აკვირდება, ხვდება ადამიანებს, ჩადის ამ სოფლებში. ჩვენ არც ისე დიდი ხნის წინ, უკვე აღარ ვიცი როდის იყო, თვეების წინ კი იყო, ქონდა ამ გადაცემაში საუბარი მასთან და კიდევ ერთ თანაავტორთან ერთად იმ ანგარიშზე, რომელიც სწორედ ეხებოდა ოკუპაციის, მცოცავი ოკუპაციის გავლენას ამ სოფლების ცხოვრებაზე. ქალბატონო არინა, მოგესალმები, დიდი მადლობა დავაგვიანე თქვენი ჩართვა. მოგესალმებით შემაყოვნა გზაში.
მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობისათვის, რაც ახლა მე მეჩლევა. ნამდვილად მნიშვნელოვანია საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე ადამიანების ცხოვრება და იმ სოფლების ყოფის გაცნობა. მეწლების მანძილზე მიჭევს მათთან ურთიერთობა სხვადასხვა ფორმატით, ზოგჯერ პროექტის ფარგლებში, ზოგჯერ პროექტის გარეშე,
მაგრამ
უკვე უფრო მძიმეა მდგომარეობა, ვიდრე სხვა დროს იყო.
რამოდენიმე მიზეზი შეიძლება გამოიყოს აქ. პირველი ის, რომ პანდემიამ განაპირობა ტრანსპორტირების შეზღუდვა და პრაქტიკულად ტრანსპორტი გაჩერებულია და ადამიანებს ორი რამის გამო არ უწევთ ორი რამე მნიშვნელოვანი, რომლის გამოც ისინი ვერ გადაადგილდებიან. ერთი ის, რომ ამ სოფლების უდიდეს ნაწილში არ არის მაღაზია, არ არის სააფთიაქო ქსელი, არ არის რაიმე მოხმარების, პირველადი მოხმარების შეჯენისათვის წუხტები. და მეორე, რომ მათ არ აქვს საშუალება ის თვით დასაქმებულობა, რაც აქვს, შემდეგში განახორციელონ. ანუ არც პროდუქტის შეძენა, არც წამლების შეძენა და არც საქმიანობა. პრაქტიკულად ამ ტერიტორიაზე ძალიან ნაკლებად, ამ მთელ პერიმეტრზე, უდიდეს ნაწილში ამ პერიმეტრსა ფული აღარ ტრიალებს. ეს ძალიან
ხო, აღნიშნა ეს დაბადებაც.
როცა აი ამ პერიმეტრზე ვისაუბრებთ, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გაიხსენეთ, ეს ქალბატონი ნინო მინდიაშვილია, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, რომლის ხელმძღვანელობითაც კვლევა განხორციელდა და ჩვენი საქმიანობა გრძელდება ამ კუთხით. აი ამ ბოლო პერიოდში მომიწია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ეგიდითა და ფორმატით სოფლებთან ისევ ხელმეორედ შეხება და გრძელდება ეს ჩემი ურთიერთობა ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ ამ სოფლებში ძალიან ბევრს ვიცნობ და ისეთი ურთიერთობა მაქვს, რომ სისტემატურად ისევ ვიღებ ინფორმაციას. წინა გამომსვლელი, ვინც იყო ქალბატონი ციცინოს, აი საოცარი ადამიანი, რომელიც მოხალისედ დადის აი მხანდაზმულ ადამიანებთან და საკუთარი ჩნევის აპარატი ჩნევას უზომავს, ეხმარება, ეხლა თუ არის შესაძლებლობა ამისა, იქ მარტოხელა დარჩენილ მოხუცებს, ეს არის სამი საერთოდ ოჯახის გარეშე, რვა ოჯახიდან კიდევ ცოლქმარი, 70 წელს გადაჩილებული ადამიანები, რომელთაც პური სჭირდებათ. ამისათვის
ქალბატონი, ხო, სხვათაშორის ეთერში არ თქვა მან და გუშინ საუბრისას კი ველაპარაკეთ ამაზე. მადლობა თქვენ რომ ბრძანეთ.
ეხლა ყოველთ 1 კილომეტრს გადის, 1 კილომეტრამდე და მეთის მაღაზიამდე ფეხით მივდეს და უკანაცხო უნდა გაბრუნდეს 1 კილომეტრი.
უკვე თუ ერთით, ხო.
ხანდაზმულ ადამიანებს არ შეუძლიათ. ანუ პრობლემათა ნუსხა ორი მიმართულებით უნდა გაიყოს. ერთი, რაც საერთო პრობლემები აქვს აი ამ ტერიტორიაზე, მყოფ ჯერ კიდევ საბედნიეროდ ადამიანებს, უდიდესი ნაწილი საშუალო და უფროსი ასაკისა და პრობლემები, რომლებიც ცალკეულ სოფლებს ინდივიდუალურად აქვთ. საერთო პრობლემათა ნუსხა არის უმძიმესი. პირველი, ამ ტერიტორიებში არ არის მაღაზია, სადაც პირველადი მოხმარების საგნებს შეიძენენ. არანაირი საშუალება არც ფუქტი, არც მაღაზია. მეორე, აი ამ ტერიტორიაზე არ არის აფთიაქი და მითუმეტეს აი ახლა, როცა ასეთი ვითარებაა, გადაადგილება არ შეუძლიათ ამ ადამიანების უდიდესი ნაწილი, ვისთანაც მაქვს ხომერ ურთიერთობა, ითხოვს, რომ შესაძლებლობა იყოს წნევის აპარატის, წნევის აპარატი ჰქონდეთ სოფელში, რომ ერთი ორმა ადამიანმა ხანდაზმულ ადამიანებთან იაროს და გაუზომოსნება მაინც და წამლებზე ხელმისაწვდომობა, წნევისა და გულის წამლებზე ხელმისაწვდომობა. მერე სოფლები იცლება. თვითონ ქალბატონი ციცინო, რომელიც სოფლიდანაც არის, არდიანკაში, სადაც ის ცხოვრობს, უკვე ორი წელია პირველ კლასელი არ ყოლია სოფელს. უკვე ორი წელია არ ყავს სტუდენტის ასაკის, აბიტურიენტის ასაკის. მისი ორი შვილი სტუდენტია და ეს იყო ბოლო, რაც აი უკვე ორი წლის წინ ბავშვები თავისით მოეწყო. ხა წარმოდით, ასეთი სოფლი და ბავშვი როგორ უნდა ემეცადინარო, ეროვნული გამოჩნდები თავისით გასულიყო, ხო? ეს არის ძალიან ძალიან დიდი მოწადინება და ძალიან დიდი სულელი. მაგრამ სხვა რამ პრობლემა შეექმნა. 4 საათზე ისინი უკვე უნდა გაბრუნდნენ, ხო? 4 საათზე თუ არ გაბრუნდნენ, უკვე სხვა ლექციებზე ისინი ვერ დაესწრებიან პრაქტიკულად. სოფელში ხომ უნდა დაბრუნდნენ. ტრანსპორტირება დღეს არ არის. ინტერნეტზე თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ ძრომა ცოტა ჭის.
დაგვიმართლა, ხო? დიახ.
ერთ ნაწილს ეს აქვს. საერთო პრობლემა. დღეს ხდება ონლაინ სწავლება. ონლაინ სწავლების დროს აღმოჩნდა, რომ სოფლებში ან ინტერნეტთან ყველა ადგილაში შეკარგათ აიჭეს, მეორე, ან ხარისხიანი ტელეფონი არ აქვთ, ან ადგილზე არ აქვთ კომპიუტერი და რამოდენიმე ბავშვს უწევს ერთად გაკვეთილების მოსმენა. ეს ძალიან რთული პრობლემა, როცა განათლებაზე ვსაუბრობ, ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანია. სოფლებში არ არის საბავშვო ბაღი და ახლა მოხდა ასეთი რამ. ერთი ნაწილი მათ შორის თბილისიდან დაბრუნდა ამ სოფლებში და დაბრუნდა თავის ბავშვებთან ერთად. ხომ შეიძლება ისეთი გარემო შეიქმნას, რომ ეს ადამიანები ისევ დამკვიდრდნენ ამ თავის ტერიტორიაზე? რაიდან ინტერნეტმა ხელმისაწვდომობა გაჟარდა და თუ სოციალურ გარემოს შეუქმნით მათ, ეს კარგი იქნება. ჟარდიანკას რაც შეეხება და თვითონ მოერიდა ამ თემაზე ციცინოს საუბარი, მის სახს დღემდე 2000 ფაქტიურად ამდენი ხნის ომის დასრულებიდან ამდენი ხნის შემდეგ 5 წელი შემდეგ დაბრუნდა და ეს ხალხი და სხვა რთული პრობლემაა. ხუთი ოჯახის სახს განასახურავი არ აქვს. რუსული ბოდიშის მოხდეს ვიტყვი პალატკაროვი ხმარო, აი ეს უფარია დამწარ სახლებში. და ეს იცვლება წლიდან წლამდე. ეხლა ძლიერი შეტყვა და წვიმა იქნება, ამას ჩახევს და ჩაუვათ, შედარებით ნაკლებად იქნება, ნუ გაატანს გაზაფხულამდე. ეხლა სრულწვიმიანი
ქალბატონო არინა, რას რითი ხსნით? იმიტომ რომ ლაპარაკი არის რამდენიმე მცირე რაოდენობაზე ძალიან კონკრეტულად მაგალითად ამ სოფელში. რითი ხსნით ასეთი ტიპის უგულებელყოფას ამ ადამიანების?
ხელთხელი სადღეგრძელოებივით გრძელზელში ტყვებს იტყვიან ზოგიერთი წარმომადგენელი ხელისუფლებისა, მაგრამ თუ გონირულად შეხედავთ, ბიუჯეტში დღემდე არ არის შეტანილი. შედარებისთვის ვიტყვით, ორი დღის წინ გაჟღერდა, რომ გორის მერიამ ბიუჯეტში 800,000 გამოყო ბავშვების ტრაქციონების მოთხოვნას, რა თქმა უნდა იქნება, რა თქმა უნდა ბავშვებისთვის აქვეყან და რა თქმა უნდა კარგარემოში უნდა გაიჟარდონ, ჩვენ ჩავიდეს ქვეყანა. მაგრამ როცა ასეთ ადგილას სახურავი არ აქვს და შესაძლებლობა და შანსი გეძლევა, რომ ადამიანები დაამკვიდროთ ესენი იქცნენ მეციხოვნეებად, ამ დროს 800,000 აქ გადაისვრეთ და ამდენი წლის მანძილზე, რამდენი წელი გავიდა ომის 2008 წლიდან? გავიდა 12 წელი, დღემდე სახურავი არ აქვს. 12 წლის მანძილზე არ შეიძლება და ამის გაკეთება. ეს ხომ
ადგილობრივი ხელისუფლება. ხალხთან ციცინომ თქვა, რომ ახლა საერთოდ იმედიც აღარ გვაქვს, რომ თუმეტეს ისე დღეში ჩავარდა კიდე უარესში ქვეყანა ამ პანდემიის გამო და
თქვენ შეხების ხმა უნდა მოისმინოთ მათი და რა ძალიან ისეთი დამჯდარი საუბრობდა და დიდი ემოციის გარეშე. სამაშინა განათისგან შე თქვენ სხვა ადამიანების უნდა მოისმინოთ ამ სოფელშიც და სხვა სოფლებში სამხელა ემოციით ისაუბრებენ. მაგრამ პრობლემა რაშია იცი? ერთი ნაწილია, რომ ხელისუფლებას ისინი მთლიანად თვლიან, რომ ყველამ მიატოვა. ყველა მარტო მისვლა და მეც კი მიჭირს უკვე ხოლმე, რომ მე მათ ვერაფერს ვერ პირდები, მე პირდები სინდისიერად და თქვენი რადიოთი გავაჟღებ. მათ ამბავს მივიტან სოციალურ ხელებამდე, რომელიმე პროექტამდე, არასამთავრობომდე, ხელისუფლება როცა ანგარიშს აკეთებს აქამდე. მე მეტი არ შემიძლია და ძალიან მიჭირს ხოლმე მათთან გამოკითხვა და ურთიერთობა და როცა ვიჭებ გამოკითხვას, ფაქტიურად შეღრმისეული ინტერვიუ გამოდის, ხომ იმიტომ რომ ინდივიდუალური პრობლემები მატება და რამიდა გამოყო. საბავშვო ბაღის არ ქონა, აფთიაქის არ ქონა, როგორც თქვი, მაღაზიის არ ქონა, დიდნაწილში სკოლის არ ქონა, ბიბლიოთეკის არ ქონა, თავშეყრის ადგილების არ ქონა. რაღა დარჩა მითხარით. და კიდევ შიდაგზები ამ სოფელში გაკეთდა, გზა და შიდაგზები, მაგრამ არის სოფლები, სადაც არც შიდაგზა და არც გარეგზაა გაკეთებული და რა ხდება? წვიმიანობის დროს მასშტაბლებსა და მოსავლებს უჭირს სკოლაში გადაადგილება, სადაც არის სკოლა და არის ასეთი სოფლები. არის სკოლა, მაგრამ გადაადგილება ძალიან ჭირს. და კიდევ წარმოიშვა სოფლის შიგნით რამოდენიმე ფენა. ერთი, რომელსაც შეჭა მიწები, ამუშავებს და რაღაცნაირად თავი გაქვს. მეორე ფენა, რომლის ნაწილი მიწებისა მოექცა ოკუპირებული ტერიტორიის იქითა ნაწილში და აღარ აქვს ცდომა და აი ეს ნაწილი თანდათანობით შორდება სოფელს და ჩვენ კარგავთ აქ მკვიდრ ადგილობრივ მოსახლეობას. რა გადის პერიოდი და აი ამ ჩარიელ ადგილებზე ისინი გადმოიჭევენ. იმ დროს როცა მთელი მსოფლიო ამ პანდემიასთან ბრძოლაშია, ცდილობს რაღაცა გამოსავალი მონახოს, დღეს დამპყრობელმა ოკუპანტმა სახელმწიფომ დაიხვა 8 მაისია ევროპის დღე, კიდევ გადმოწია საზღვარი.
ეს არის 8
დღეა. გადმოწია საზღვარი და ამას ალბათ ადამიანურად ყველა ერთმანეთს უნდა მიულოცოთ. მიუხედავად იმისა, რომ 8 მაისს არ გათავისუფლებულა აღმოსავლეთ ევროპა, ძალიან დიდი ხანი მოუნდა იქიდან საბჭოთა ჯარების გამოყვანას. გადმოდია. აი დირბი დვანის მონაკვეთია ესეთი და ახლა დირბის ტერიტორიაზე და მოსახლეობის აზრი როგორია იცით? ოღონდაც ერთმანეთი შეინარჩუნონ, მაღალია ჯერჯერობით სამეზობლო კულტურა, ასეთ სოფლებში ურთიერთგატანის კულტურა, ერთმა ჩემმა სტუდენტმა მითხრა, რომ მე ჩემს ნაკვეთსო გავყოფო და ვისი ნაკვეთიც მოხდა, ოღონდაც დარჩნე სოფელშიო, მას მივცემო სარგებლობის უფლებითო, რომ შევინარჩუნონ ერთმანეთს. ეს არის აი ძალიან დიდი სამოქალაქო, აი სამოქალაქო ზნეობრივი გმირობის დონემდე მისული დამოკიდებულება. აი ამ დროს ყველაფერს ჩვენ დუმილით ვხდებით. ხელისუფლებაც, ვიტყოდი საზოგადოებაც და მიფარგლებით იმითი, რომ ჩვენ მხოლოდ ამაზე ინფორმაცია ვავრცელებ და ვსაუბრობ. აუცილებელია და სახელმწიფოს ვალდებულება გრძელვადიანი ხედვა. ალბათ ამისათვის უნდა შეიქმნას კვლევის ცენტრი. ოღონდ არა სანათესაო სამეგობროთი კლიენტერიზმის გამოყენებული ელემენტები დასაქმებისთვის კი არა რეალურად რომ დაიდოს გრძელვადიანი
ხედვა. მესმის, მნიშვნელოვანია ხო, მაგრამ პირველი ალბათ რაც უნდა იყოს იმ საჭიროებების დანახვა, იმ ადამიანების დანახვა, ხო.
აი ეს ყველაფერი რომ
მოხდა. წუთი დაგჭა ზუსტად ქალბატონო არის.
აი ამ ყველაფერს ჭირდება ადამიანის საჭიროებებზე აქცენტირებულობა. ადამიანების გადარჩენა ბავშვებისათვის ეხლა ვინც არიან იქ დარჩენილები თუ დასრულები მათზე კვებით ხელშეწყობა გარკვეული ფორმატით. მე ძალიან ისეთი კარგი პიროვნება არის საკრებულოს წევრია და თვითონ ლია ჩლაჩიძე მქონ რომელმაც თავის სახლის პირველი სართული დაუთმო საოკუპაციო მუზეუმის გაკეთებას და ერგნეთში ეს არის. აი ეხლა რომ გადავხედე ამ ყველაფრიდან უამრავი პრობლემა გვაქვსო. არანაირი პირობა არ არის რომ ადამიანი ანუ მოწესრიგებული გამოვიდა სამსახლებიდან ჯერ კიდევ შენარჩუნებულ მოსახლეობისათვის საჭიროებებზე ზრუნვა, ელემენტარულ საჭიროებებზე ზრუნვა. თვითონ მართვა ყველა სოფელში უკვე უჭირს თქვილი.
კი, კი.
მნიშვნელოვანია. ტრანსპორტირებაც და შეძენაც. ზოგს აქვს ფინანსური პრობლემა, ზოგს აქვს შეძენის პრობლემა. ხო, და მეორე, აი ამ ცხოვრებისეული პრობლემებიდან გრძელვადიან ხედვის შემუშავებაში ამ ადამიანების ჩართულობა და უფრო მეტი ხელშეწყობა
ახალგაზრდებს.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თითოეულ სოფელს კიდევ აქვს ძალკე ინდივიდუალური პრობლემა.
კი, რა თქმა უნდა.
აი ამათი შესწავლა მნიშვნელოვანია. საერთო ნიშნის გარდა რაც ახასიათებს და სხვადასხვა შეტყვასაც.
დრო მოგვეწურა და დიახ დაასრულეთ და
შარშანდელმა შეტყვამ ისე დააზიანა ზარდიან კარი მათ შორის ქერე რომ წელსაც არ ექნებათ მოსავალი და ქერეში სკოლაც არ აქვთ. წარმოიდგინეთ და ეს ბავშვები გადაყავდათ მერეთის საჯარო სკოლაში დაწყებითი კლასში. რამდენად მანძილზე გადასვლა გადმოსვლა დრო იკარგებოდა და ახლა უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ ინტერნეტს რომით ამაში ხელშეწყობა სჭირდებათ. ამიტომ ხელშეწყობა არ უნდა დარჩეს მხოლოდ სიტყვა და საჭიროებებზე.
ეს ბავშვები
გადაყავდათ მერეთის საჯარო სკოლაში
დაწყებითი კლასში.
რამდენად მანძილზე გადასვლა გადმოსვლა დრო იკარგებოდა და ახლა უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ ინტერნეტს რომით ამაში ხელშეწყობა ჭირდებათ. ამიტომ ხელშეწყობა არ
გაითიშა სიგნალი თუ რა მოხდა.
არა, არ ვიცი, ხმა მეორდებოდა, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე ზრუნვა. გერმანიამ თავის დროზე გაუძლო ჩდუნებას. აღორძინა ის ტერიტორია, რომელიც შესაძღვრებოდა უკვე ყოფილ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას, ნატოში შევიდა და დღეს ერთიანი გერმანია თვითონ პანდემიის დროს რა ძლიერი სახელმწიფო იყო, ფაქტია და ძლიერი სახელმწიფოა. ჩვენ ეს გეზი უნდა ავირჩიოთ, ცდუნებებს უნდა გაუძლოთ, ვეჩადოთ ზოგჯერ არაპოპულარული ნაბიჯებიც გადავდგათ, რა თქმა უნდა, დიპლომატია უბრალოდ უნდა გამოყენებული იქნას, მაგრამ ადამიანებზე ზრუნვა უნდა გახდეს.
რა თქმა უნდა, უპირველესია. ძალიან დიდი მადლობა არინა თავაქარაშვილს, დიდი მადლობა ქალბატონო არინა. ის გახლავთ სულხან საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გვერთვებოდა ციცინო ელიკაშვილი, რომელიც გახლავთ სოფელ ზარდიანთკარის მკვიდრი. ამ გადაცემის ჩანაწერის ნახვა და მოსმენა შეგეძლებათ რადიო თავისუფლების საიტებზე. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, აუდიტორიას დიდი მადლობა ზარებისთვის, გამოხმაურებებისთვის. ზოგიერთი გამოხმაურება, რა ვიცი, მიკვირს ხოლმე ადამიანი რატო უნდა ადგეს და შეწუხდეს იმისთვის, რომ დაგიწეროს კომენტარად, მაგრამ არაუშავს, ვაი თქვენ პატრონსო, მაგრამ არაუშავს, ესეც არ წავშლით, ტოვებთ. თქვენი ნება და თქვენი არჩევანი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, კოჩელეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ ხმის რეჟისორები და რეჟისორები ამ გადაცემის. დიდი მადლობა მათ და გემშვიდობებით მე ორშაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე რადიო მაესტროს ციხშირეებზე დღის განმავლობაში.
like it when you are gone. Something's wrong when you're gone. I know you're safe and you won't be long, but I don't much like it when you're gone. This big old house isn't quite the same. Like it when you're gone.